Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan želim slušalcima Radio Beograd 2 i gospodinu Mirhadu Hadiju Kuriću, reditelju i glumcu koji je danas gost emisije Klub 2.
Dobar dan svima.
Rođeni ste u Nišu, sa kakvim osjećanjima i osjećajima ponovo dolazite u svoj rodni grad?
Pa to je apsolutno uzbudljivo doći u rodni grad iz više razloga. Prvo zato što, naravno, Niš je mesto u kome sam se rodio, Niš je mesto u kome sam živeo do moje mnogo ozbiljnije mladosti, jer prva cela moja mladost je provedena ovde. I ako me nešto obeležilo, obeležile su me te prve godine u Nišu koje su odredile moj život kako privatno, tako profesionalno, jer sam u Nišu prvi put stao na pozorišne daske, jel, u Narodnom pozorištu. Moja majka je ovde bila glumica.
Glumica, to je svakako moralo imati uticaja.
Kako da ne? I
poznata glumica Niškog pozorišta, sjajna Mima Kurić.
Da, Mima Kurić. Moj brat je kasnije takođe postao glumac, Irfan Mensur, prosto i režiser. Prosto ja sam nekako za ovaj grad logično vezan. I postoji još jedan element koji je tu veoma bitan, a to je da nakon nestanka Jugoslavije kao države, ako sam se sa nečim identifikovao na prostoru Balkana, onda su to mesta u kojima sam živeo. Ja sam identifikovan sa Nišem. Ja sam deo toga grada i taj grad je deo mene.
Pamtite li to vreme kao srećno vreme?
Kako da ne? Celi taj period mladosti, ma to je božanstveno, ovde sam imao ogromnu količinu prijatelja koji su mi prijatelji do danas. Jako puno uzbudljivih događaja, kao i svima nama, ljudima uopšte, u toj prvoj mladosti se dešavaju tako divne stvari da, ako imamo sreće, naravno, tako divne stvari da te to odredi i obeleži za celi život. Naravno, da pamtim kao radosno, baš radosno vreme.
Da li ste sada sreli svoje prijatelje kada ste se vratili da radite u Nišu?
Naravno, kako da ne, evo svaki dan vidim po nekoga, odem kod nekoga na ručak ili se prosto srećemo i pričamo o našim životima, ali ovo nije prvi put da se srećemo. Sretao sam se ja sa svima njima svih ovih godina, uprkos ovom dugom odsustvu.
Neki prijatelji, oni koji su pravi zapravo, su vam uvek prijatelji bez obzira kolika bude pauza između viđenja.
Totalno, upravo je tako. Ljudi su prosto vezani jedni za druge i zanimljivo je što smo stariji, a stariji jesmo, onda imaš svest o tome da ne postoji nikakav drugi rezervni život, nego samo taj. I toga smo praktično svi svesni. Mi koji smo se nekada družili i voleli, koji smo nastavili da se družimo i volimo, mi smo jedini jedni drugima. Nema novih nakon određenih godina u životu. I to još više učvršćuje vezu.
Osim pozorišta, mislim na zgradu, ne više na ljude jer ste vi davno otišli, koja su to mesta koja volite u Nišu? Koja ste posetili sada kada ste došli opet?
Pa ja sam rođen pored Čaira, znači moglo bi se reći da sam Čairac, jel? Naravno da posetim uvek Čair, uvek prođem kroz tu zonu. Posle toga sam živeo ovde u centru, pa se i ovde majem, pogledam povremeno zgradu u kojoj sam poslednji put bio u Nišu, jel? Živeći tu u ulici Nade Tomić, Pa tako ima prosto nekih mesta, odem do gimnazije, ja sam išao u Grobarsku gimnaziju, pa sam odem ponekad tamo, pogledam malo zgradu iz daleka, retko ulazim. Ali jeste istina da je od svih zdanja u gradu ono koje me najviše vezuje samo Narodno pozorište.
Sa koliko godina ste prvi put ušli u pozorište?
Pa ne znam sa koliko godina su me doveli da gledam neku predstavu, to ne znam, ali znam da sam 69. godine, znači to je zaista jako davno, stao prvi put na scenu kao mali i da sam imao jednu repliku, a od čega živi čovek i zbog čega živi čovek, i to je trebalo da izgovorim vrteći neki globus u režiji Mareta Radisavljevića. To je bio Brecht, opera za tri groša. Moja majka igrala Poli Pičam. I nekako ta rečenica i taj globus i to sve skupa, to me odredilo za celi život. Posle sam se stalno time bavio. A od čega živi čovek? Zbog čega živi čovek?
Večita pitanja.
Pitanja koje ti ostanu za uvek. A posle sam igrao u nekoliko predstava Niškog pozorišta, jedno za drugim, i baš sam uzastopno, tako kao dete, jel? Igrao sam u Darinki iz Rajkovca, igrao sam u Agdivljino, i u tim predstavama kao klinac, znate, to se igralo po 50-ak puta, ako ne više, šta ja znam. Ja sam sa pozorištem putovao, išao na gostovanja, ušao u zatvor, kada je pozorište gostovalo u zatvoru. Znate, to su događaji koji te prosto odrede. U pravom smislu reči promene ti život. I ako nešto se ne uobraziš ili se ne uzoholiš i nešto ne zamisliš o sebi što ti u stvari uopšte nisi, od toga samo imaš koristi. To je divno.
Upotrebili ste jednu reč, Nišku, majem se.
Da, da.
Znači, ostalo je još toga u vama, bez obzira što sada pišete i razmišljate na španskom.
Pa da, ostalo je mnogo toga, i pri tome ja sam prešao ovde kad pričam sa prijateljima, ja pređem na Niški, na taj Niški kakav smo mi govorili,
da.
Ko sad zna, đavo ga odneo više, koji je pravi Niški, jer nažalost taj Niški koji bi trebao da bude potpuno organizovan i sređen kao jezik je ovde na neki način proskribovan. Od uvek bio, a sada čini mi se više nego ranije. Mislim da je to velika šteta. Mislim da je to jedan bogat jezik koji je apsolutno imao pravo da kao varijanta opstane i bude legitimizovan socijalno i strukturalno. A eto, to se nažalost nije desilo. Ja mislim da je time cela Južna Srbija zakinuta.
Neki se podsmevaju, a to je zapravo naše bogatstvo, različitost jezika.
To bi trebalo da bude ogromno bogatstvo, i podsmevaju se samo radi toga što nemaju svest o tome šta se dešava u nekim drugim državama. Slučajno, evo, ja živim u Španiji i savršeno je jasno da tih 47 miliona ljudi koliko tamo živi govori različitim varijantama tog kasteljanskog jezika, jel, koji mi zovemo španski. I da nikome ne pada na pamet da one druge ugrožava u njihovom načinu i obliku izgovora ili strukture čak unutar istog jezika. To je naprosto apsurdno. A to se ovde desilo sa jezicima. Ja stvarno nisam lingvista, ne mogu da dokazujem zašto je to dobro ili zašto je to loše, ali je... Čini mi se da evidentno da otkako se pokušala normalizacija jezika u svim oblicima, da jugu nije baš nešto išlo dobro. Identitet ti je doveden u pitanje. Tebi se smeju, ti nisi ona osoba za koju misliš da bi trebalo da te, kako da kažem, način na koji te tretiraju nije dostojan onoga što ti uistinu jesi. I za to nikakvu krivicu ne snosiš. Isto si tako divan, dobar ili divna i dobra osoba. A eto, nekim ljudima to izgleda smešno.
Napuštate Niš i jug Srbije i odlazite u Beograd, tamo ste završili Fakultet dramskih umetnosti.
Da, Fakultet dramskih umetnosti je bio veoma važan moment u mome životu. To je jedan težak, komplikovan fakultet. Lepa je bila mladost u Beogradu, naravno. Beograd je jedan lep grad i vrlo, vrlo te spremno dočeka, ako znaš kao mačka da se dočekaš na noge. Ako ne znaš da se dočekaš na noge, Beograd ne prašta. On je uobražen u svojoj veličini i kao takav nije baš mnogo otvoren. Neuporedivo otvoreniji su drugi gradovi. No Beograd je primoran da bude otvoren i ponavljam, ako znaš da se snađeš, onda se u Beogradu može zaista lepo i dobro živeti. A sam Fakultet dramskih umetnosti je težak fakultet radi toga što kako na glumi, tako na režiji, uostalom na svim odsecima, profesori te jako pritiskaju jer demontiraju jedan deo tvoje ličnosti da bi ti mogao da se ponovo pronađeš. Oni moraju da bi došli do neke tvoje unutarnje suštine, odnosno da bi ti sam došao do sopstvene suštine, da skinu neke maske i naslage koje imaš s polja. Bar to je bio metod koji se primenjivao u periodu kada sam ja studirao i onda to zna da bude vrlo, vrlo naporno i neugodno za samoga studenta. Tako da ne mogu reći da sam na samome fakultetu učeći bio srećan, ali znam pouzdano da mi je to jako koristilo i da me osposobilo da kasnije kada sam ušao u profesionalni rad da mogu da dignem glavu i da funkcionišem kako treba.
O tom profesionalnom radu ćemo u sljedećem segmentu emisije Klub 2.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Gost emisije Klub 2 je Mirhad Hadi Kurić, reditelj i glumac. Prvi deo našeg razgovora završili smo završetkom vašeg fakulteta u Beogradu, Fakulteta dramskih umetnosti. Odlazite potom u Zenicu i Sarajevo, gde gradite karijeru.
Da, moj odlazak u te krajeve se duguje jednoj činjenici, a to je da mi je brat strahovito slavan glumac u tom trenutku. I do danas, Irfan je čudo jedno.
I to je bilo opterećenje?
I da je moja majka izuzetno slavna glumica u pozorištu, a naročito u Nišu. I to je naravno opterećenje. Ja sam mislio da sam dobar. I mislio sam da ja to nekako mogu i sam. I oni su me u tome podržavali. Nisu hteli da me guraju, vrlo mudro. Iako sam u Nišu uradio predstavu Marija se bori s anđelima sa mojom majkom za njenu proslavu za 30 godina, posle toga sam uradio samo još jednu režiju ovde, u Nišu, Sanduke, ali sam radio van pozorišta, radio sam druge stvari ovde u gradu, radio sam u Beogradu na dva mesta isto van institucija. I u jednom trenutku sam osetio da treba da se sklonim iz te zone, jer nikada neću prestati da budem brat i sin. A ja hoću da budem brat i sin, ali u mojoj kući, ne u javnom prostoru, ne tamo gde moram da zauzmem sopstveno mesto. I onda sam se podigao i otišao u Zenicu kao glumac. Radio sam u Zenici godinu dana, odigrali smo ogromnu količinu, bila je ogromna količina premijera, ne znam, 9 ili 10 u kojima, ja sam igrao praktično u svima. I za tu jednu sezonu sam i izrežirao Čekajući Godoa tamo. To je jako sve bilo dobro prošlo, ja sam ima bio neka vrsta iznenađenja i dali su mi odmah u Bosni i Hercegovini nagradu za najboljeg glumca mladog i nagradu za najveći događaj i ne znam šta. Tako da su me povukli već sledeće sezone u Sarajevu u kamerni teatar. Krenuo sam tamo da radim i nisam radio ni 4 meseca kad su me povukli u Narodno pozorište u Sarajevu i velikom brzinom, nakon samo 2 ili 3 uloge, ponudili mi mesto stalnog režisera. Tako da sam kao režiser Narodnog pozorišta radio jedno 4 godine pred rat. Radio sam kao sumanut, bilo je strašno mnogo mogućnosti da se radi. Takođe je bila jako velika količina premijera, to su bili veliki naslovi. Poslednje što sam izrežirao u Sarajevu je bila Dama s kamelijama. To je bila ogromna predstava. To je izašlo u decembru mesecu, ako se ne varam, 1995. Prve, a već 92. početkom 92. je počeo rat.
Rat je i razlog zašto ste vi otišli. Da li ste verovali da će se to dogoditi? Mnogi su mislili da to u Sarajevu ne može da se dogodi, da je grad sa dušom, da se svi tamo vole, poštuju.
Naravno da mi nije padalo na pamet da je moguće da se to dogodi, ne u Sarajevu, nego bilo gde u Evropi, na Balkanu, u Jugoslaviji. Činilo mi se da su to, mislio sam u stvari kao i velika većina ostalih građana, da će se to nekim malim policijskim akcijama razrešiti. Jer prosto nismo verovali da nacionalizam ima takvu sumanutu žilavost i snagu. I kada sam u jednom određenom trenutku shvatio da je ta sumanutost nacionalizma, koga, kao što vidite po mojim rečima, ni najmanje ne poštujem, a pogotovo ne volim, jer me je koštao dobrog dela života i nemam nikakve želje da mu praštam, iako ga razumem. Kada sam shvatio da se taj nacionalizam neverovatnom brzinom raširio među ljudima za koje sam mislio da nikada neće zauzeti taj stav, kada sam shvatio da tolika količina ljudi je krila svoje pravo mišljenje, svoje pravo osjećanje, onda sam se u stvari nad nama užasnuo. To je prava reč. Ja nisam bio uplašen od rata. Ja sam bio uplašen od ljudi, od količine hrvatstva, srpstva, albanstva, muslimanstva, raznih stva, koji su me potpuno izluđivali i sa kojima nisam znao da se nosim. U to vreme ja i svi moji smo tako uvereni Jugosloveni, tako duboko uvereni Jugosloveni, bili smo tako duboko uvereni da je to opcija koja nadvladava, jer je jednostavno izgledala jako praktična i izgledala je jako upotrebna i mislili smo da smo baš super. A onda su me prosto razne komšije iz moga života razuverile. Rekle, ne, grešiš, to tvoje jugoslovenstvo u stvari uopšte ne postoji, mi to nikada nismo bili, morali smo da blefiramo. Tako sam bio zblanut da sam prosto hteo samo da odem sa Balkana.
Zašto Španija i zašto grad Villarreal? Možda bi neko drugi otišao pravo u Madrid kao glavni grad, grad gde centar umetnosti, ili je možda u Španiji drugačije?
Ne, to su, takva su vremena prosto bila i mi smo došli, znate, to je smešno, ja sam rođen u Nišu, a kada sam došao bežeći od rata, baš jako konkretno u Srbiju, onda su me obavestili da radi toga što sam prijavljen u Sarajevu, morao sam da budem prijavljen da bih radio u Sarajevu, da ja nemam pravo, da ja imam izbegličku karticu. I odjednom sam se u Srbiji našao kao izbeglica. Bio sam potpuno, ne znam, bio sam totalno frapiran svim događajima, prosto ništa mi nije bilo jasno. I onda sam ja kao takav izbeglica, ja i moja žena koja je Vojvođanka, koja isto tako imala izbegličku kartu, i moja deca, Vigor i Stribor, koji su imali tako male izbegličke karte, znate? Onda smo mi tako odjednom postali izbeglice u Srbiji, u sopstvenoj državi, bežeći iz Bosne, sopstvene države Jugoslavije, u sopstvenu državu Jugoslaviju, ništa nismo razumeli. I u okviru cele te tog zamešateljstva pojavi se jedna mogućnost da familije sa decom odu u, kao izbeglice u Španiju. Mi smo se upisali na taj spisak, otišli u Budimpeštu, iz koje je išao let, jer je tada Srbija bila pod embargom. Iz Budimpešte poleteli zajedno sa još, ne znam koliko, 200 ljudi. I u samome avionu se rasporedili po tome, bila su imena nekih gradova, gradića, šta ja znam, šta je to, koji su to gradovi, ni ja, ni niko, i kažu, na primjer, Villarreal može da uzme 26 osoba, na primjer. I onda se mi po familijama sklapamo tako da ispadne 26 ljudi koji tamo dolaze. I tako smo mi upali u Villarreal. A razlog zašto smo u Villarrealu ostali je zato što su tamošnji svet se pokazao veoma otvoren i dobar prema nama. Otvorili su ruke, otvorili su srce i strahovito nam pomogli u svim oblicima, od hrane, odeće, mogućnosti da se osjećamo zaštićenima, da se osjećamo ljudima i da se osjećamo ravnopravnima. Znate, u jednom određenom trenutku na teritoriji Jugoslavije ja nisam bio ravnopravan sa ogromnom količinom drugih stanovnika.
Tamo ste osnovali svoju kompaniju, dali ste simbolično ime Teatar otpora.
Da, Teatar otpora, zato što sam logično morao da, to se lepo na španskom kaže, u stvari Teatro de la Resistencia, jer jednostavno nije mi padalo na pamet da mogu neko drugo ime da dam. Jer sam želeo da pružam otpor tom varvarstvu sa kojim sam se susreo i da na neki način pomognem i imenom pozorišta i kasnije repertoarom ljudima oko mene, u ovome slučaju uglavnom Špancima, iako smo mi mnogo putovali po Evropi, igrali po Evropi, da im pomognem da razumeju da su u stvari i oni u opasnosti. Ljudi misle, živeći na tim nekim bogatim mestima, kao što smo nekada mislili mi u Jugoslaviji, da ti se nikada ništa ne može dogoditi. Da su to uređeni sistemi, uređena društva, strukturirane ekonomije, da za Boga oni su kraljevi sveta. Pa svakome dođe njegovih 5 minuta i bilo bi pametno da o tome vodi računa. E, pa ime mog pozorišta podsjeća sve te ljude tamo da bi i njima moglo nešto slično da se desi.
Napisali ste 12 dramskih tekstova, 3 knjige na španskom, izvode se vaše predstave, glumite, režirate, verovatno i razmišljate na španskom.
Pa mnogo puta mislim na španskom, svaki put kad govorim španski sa ljudima, ja u stvari mislim na španskom, ja više ne prevodim, to je nemoguće.
Niste znali španski kad se otišlo?
Kakvi pojma, nisam imao ni ja, ni moja žena, ni moja majka, niko nije znao ni reč. Ali činjenica da to naučiš velikom brzinom kada moraš i kada ti je profesija vezana za jezik.
Kažu da španski nije težak.
Pa u poređenju sa nekim drugim jezicima nije, a sad u zavisnosti ima ljudi kojima je sigurno nije tako težak kao kineski, pretpostavljam, jel? Ali svakako te košta da naučiš, ima neke prednosti, jer oni nemaju slova kao što su naša, glasove kao što su naša, š, dž, dž, jel? Imaju manje nego mi, a vokali su isti kao kod nas, pa onda nema tih komplikacija sa zatvorenim vokalima. To postoji u katalonskom jeziku, a mi se nalazimo baš u zoni gde se govori i španskim, jel, tim kasteljanom, ali se govori i katalonskim jezikom, tako da smo morali da savladamo oba.
Ovaj deo emisije Klub 2 završit ćemo, slušamo muziku, a onda ćemo pričati o tome kako je Španija uticala na vas i koju to predstavu sada radite u Nišu.
Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Estou sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Trancado dentro de mim mesmo, sou um canceriano sem lá. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. É, porém, mas todavia, sou um canceriano sem lá. Pois eu tomo café, que é pra não chorar. Pergunta a nuvem preta quando o sol vai brilhar. Eu tô deitado em minha vida, e soro que me induz a lutar. Eu tô na clínica Tobias, tão longe do aconchego. Chorar, pergunta a nuvem preta quando o sol vai brilhar. Tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô sentado em minha cama, tomando meu café pra fumar. Eu tô trancado dentro de mim mesmo, sou um canceriano sem lar.
Mirhad Hadikurić, reditelj i glumac, rođen u Nišu, živeo, radio u Bosni, zatim preko Niša opet otišao u Španiju. Koliko vas je promenio život u Španiji?
Pa promenio me mnogo, sigurno. Ja promene čak ne mogu ni da vidim, jer čovek sebe ne gleda na taj način, ali sigurno drugi ljudi vide na meni neke promene. One nisu ni na bolje, ni na gore, one su prosto drugačije. Kod nas, znate, bar u ono vreme kad su se muškarci upoznavali, nisu se odmah smešili. To je balkanski sindrom. Za svaki slučaj ti se ne smešiš odmah, nego tek nešto malo kasnije. A došao sam u Španiju, svi ljudi su se smešili, muški, ženski, i onda sam se počeo i ja da učim da se smešim. Eto, to je jedna glupost na izgled, ali eto, naučio sam da se smešim više nego što sam se smešio dok sam živeo ovde. U svim okolnostima i u svim momentima. A pozorišno, kako da kažem, Španija je jako drugačija od, prosto sistem organizacioni je drugačiji.
I kulturna politika, verovatno.
I kulturna politika je drugačija nego ovde. Ali sa druge strane, sve se to na kraju svodi na isto. Znate, jedan glumac izađe na scenu i glumi za neke ljude. I tačka, to je pozorište.
Vi ste prihvatili da dođete u Niš, režirate predstavu 1789-a. Neke vaše kolege nisu prihvatile da dođu u Niš i da rade zbog politike.
Da, da, to su mi čak, mislim, bliski prijatelji. To je nešto što ja, kako da vam kažem, prosto nemam prema tome neki izraženi, jasan odnos. Iz prostog razloga što živim na 3000 kilometara. Znate, da me pitate za špansku politiku, mogao bih svašta nešto da vam ispričam. Da me pitate za srpsku politiku, pošteno da vam kažem, pojma nemam. Davno je prestala da me interesuje i to je jedna činjenica koju, sa kojom nastavljam da živim. I svi su ti moji prijatelji koji znaju sada da ovde režiram,
jesu vas osudili?
Ma kakvi, pa odmah su rekli, ma normalno, mislim, ti nikakve veze s ovim ovde nemaš. Što je tačno, ja nikakve veze s ovim ovde nemam. Ja sam došao da uradim moj posao, a došao sam da ga uradim, sad ja ne znam kako će ovo slušaoci čuti, ali ja to moram da kažem. Ja to uopšte nisam došao da uradim u Srbiju, ja sam to došao da uradim u Niš. I došao bi to da uradim u Sarajevo, ne u Bosnu i Hercegovinu. Rekao sam na početku razgovora i prosto volim da to ostavim jasno. Vezan sam za gradove. Nisam vezan za sadašnje postojeće države. Ni njihove politike, ni njihove nepolitike. Jednostavno me ne interesuju. Želim sve najbolje svim stanovnicima sveta, a naročito onima koji su mi bliski po jeziku, po kulturi. Ali ako imam neku odrednicu, onda je ona Balkanac, Nišlija, Pirinejac i Viljarealac.
Navijate za Viljareal?
Pa, znate šta, navijam, preferiram da pobedi Viljareal, iako ne gledam sve utakmice.
Kakav je tekst 1789-a?
To je tekst koji je takođe vezan za Niš, zato mi je drago da ga radim ovde. Prvi tekst koji sam ja u životu napisao, prva verzija 1789. je prvi tekst koji sam ja u životu napisao i napisao sam ga sa 20 godina. I odmah se igrao u kulturno-umetničkom društvu Veljko Vlahović ovde. Igrali smo ga i to je bila u tom trenutku kultna predstava, govorimo o periodu od pre, ne znam koliko stvarno, više godina, 35, ako ne više. A onda je u Španiji, sada u pre jedno 5 godina, moja žena rekla da potrošim, brate, po tim mojim starim tekstovima šta ima, da nju mrzi više da radite. Jer mi smo radili strašno mnogo, radili smo Hamleta, Tartifa, radili smo Don Juana, radili smo i Kavanju, radili smo Antigonu, jedno za drugim, mislim, veliki repertoar. Ja sam rekao, znaš šta, ja stvarno, mislim, baš nešto nisam u fazi da sednem opet da se ubijam od pisanja. On kaže, pa pogledajte svoje stare tekstove. Ja pogledam, pogleda i ona i nađem ovaj, to se zvalo Bajka o Desadu. I mnogo je zgodna priča, jer jedan matori Hadi, sad već mislim ono ko se prešao uveliko 50-u, skoro do 60-te dogurao, se sreće sa klincem jednim od 20 godina, koji je to napisao, i sada ovaj klinac i ovaj stariji gospodin počinju da razgovaraju. Ja naravno potpuno promenim tekst iz korena, sve u svađi sa tim klincem, ali i u ljubavi, zato što je taj mali od 20 godina živeći tamošnjem i ondašnjem socijalizmu, komunizmu, kao član čak komunističke partije u ono vreme, razumeo nešto što ja smatram krucijalnim. I zadržao sam to. To je esencija ovoga komada. A to je elementarno nepoverenje u lidere. Ovaj komad se bavi ne samo liderima, nego time koliko su oni neosvešteni, nesvesni činjenice da mesto koje okupiraju zapravo ne znači da su ni mudriji, ni pametniji, ni da više znaju. I da svaki čovek koji se ujutru probudi i veruje da je njegov lider ne samo politički, religiozni, intelektualni, da je u velikim industrijskim kompleksima lider, da taj zna šta radi, grdno se vara, nema pojma, može da ima celu obaveštajnu službu ovoga sveta, ništa mu ne vredi. Tako su kompleksni odnosi među ljudima, da lideri u stvari ne znaju ništa više no mi. To je naš rat 90-ih dokazao. Mi smo svi mislili ne samo da će Jugoslavija preživeti, to je na jednu stranu, ajde, neka je to emocija, nego smo mislili da će te budalčine, šefovi naših država u onome trenutku ili tih smešnih republika, da će oni umeti da se dogovore. Bili smo apsolutno uvereni da će na kraju oni ipak svi jedni s drugima popiti kaficu i leći na rudu, jer za Boga oni su obavešteni. Pokazalo se da oni nisu obavešteni, mamlazi, ni o čemu. Da su nas uveli u krvoproliće i napravili nam strašno, strašnu ranu koju evo ne možemo tolike godine da iscelimo. I taj stav toga klinca od 20 godina o sumanutosti lidera i njihove pozicije sam posle video ne samo u 90-im, nego video u Španiji. Ako neko misli da su u Španiji lideri bolji, grdno se vara, to su isti takvi katlabani, da upotrebimo još jednu reč.
Ja jedva čekam da vidim vašu predstavu. Nadam se da će dugo biti na repertoaru vaš tekst koji je režirao Irfan Mensur, vaš brat Edmund Kean je od 2005. na repertoaru. I ja vam želim da se to dogodi sa ovom predstavom. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da razgovaram sa vama. Gost emisije Klub 2 bio je Mirhad Hadi Kurić, reditelj i glumac, Nišlija u Španiji. Hvala poštovanim slušalcima na pažnji. Ja sam Biljana Mijalković. Ostanite uz Radio Beograd 2. All right, you win. You get one song, my friend. And when the music stops, we say goodbye. And then I'll be moving on with my life. Don't stay too close to me. Keep your hands where they're supposed to be. It's just a slow day, not a romance. You know you've got no chance. It's just a slow day. Maybe you're lonely.
your side. Since the moment I wasn't here tonight. Well, all right, I'm gonna let you lead. Even though this is something I don't need. So don't get your hopes too high. 'Cause I ain't looking for Mr. Right. It's just a slow day. Not a romance. You know you've got no chance. It's just a slow game. Maybe you're lonely. You don't even know me. You've got no chance. Don't even ask. It's just a slow. You almost.